Sveiki, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir mentorius Gražvydas Jukna. Jūs klausėte žinių radijo laidos derybų treniruotė. Šios laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Šiandien kalbėsim tema, kurią netgi ir Harvard Business School kabina ir kalba apie tai, ir kai kalbam apie derybas. Tai jeigu kalbėt apie Harvard Business School, jie sako taip, derybos tai yra toks dalykas, tai yra keturi žodžiai. Pirmas žodis tai du skirtingi žmonės, antras žodis tai yra jie turi būti skirtingų nuomonių, skirtingų tikslų, trečias žodis yra dialogas, jie kalbasi, ir ketvirtas žodis jie tai daro dėl to, kad susitartų. Ir šiandien turiu svečią studijoje, ir tas svečias yra alternatyvaus verslo valdymo strategas Žanas Neimantas. Labas, Žanai.
Sveiki.
Ir su Žanu pabandysim panagrinėti tą temą, kuri vadinasi dialogo svarba derybose.
Taip.
Kaip tau, Žanai, atrodo? Kas yra derybose geras dialogas arba koks jisai turėtų būti?
Tai manau, kad dialogas turi tam tikras sąlygas. Ir tos sąlygos yra tokios iš principo, atrodo, labai žmogiškai paprastos. Tai pavyzdžiui, tai dialogas gali įvykti pasitikėjimo dvasioje. Ką reiškia pasitikėjimo? Tai reiškia, kad aš ateinu kaip žmogus nusiteikęs girdėti. Nes dialogas gali įvykti tik tarp girdinčių viens kitą žmonių.
Tai, čia jau iš karto momentas, ne, kad dialogas tai reiškia nekalbėti, bet dar ir klausyti.
Taip, nes dažnai yra sakoma, kad sakau vieną, mintyje turiu kitą, o tas, kuris girdi, jisai girdi, klausau, o dar yra už to suprasti. Tai dialogas yra tada, kai tas, kuris kalba, stengiasi išsakyti tai, ką jis turi galvoje, o tas, kuris klauso, bando suprasti, ką jam norima pasakyti. Ir jis nėra abejingas tam bekalbančiam. Nes jeigu abejingumas yra, va, ta pasitikėjimo tokia aplinka ar dvasia, to tame pokalbė vyruojanti, tai dialogas tada gali įvykti.
O gal yra kažkokių momentų, ką žmogus turėtų žinoti, vat kaip sakai, aš kalbu tam, kad mane suprastų. Tai kaip dabar suprasti, kad mane supranta ta kita pusė?
Derybose mes užduodam klausimus tie, kur pasitikrina mane, kad o kaip tu mane supratai, ar aš pertikiau pats mintį. Ir tai irgi derybose turbūt vat tas momentas, kad pasitikslinti, ką išgirdo. Nes tai padeda atrasti tuos bendrus taškus ir tas sritis, kuriuose mes galim kažką sukurti. Ir dialogas, dar sakyčiau, antra dalis yra ta dėmenis, kuris dažnai žmonės pamiršta, tai yra dialogas yra su perspektyva ilgam laikui. Nes derybose, manau, kad vat, jeigu kalbam apie gilias ar didelės derybas, dažnai yra kalbama ne tai, kad tik susitarti ir ten pasirašyti kažką tai, bet kad susitarus, abi dvi pusės norėtų vykdyti, kad sutar ir abiem rūpėtų. Tai, o tą pasiekti galima tik tokiu atveju, jeigu aš sieju ar verslą, ar sandorį, ar kažkokius priimtus sprendimus su ilgalaikė perspektyva. Trumpalaikiai perspektyvai, tai dialogo, nu, aš kartais dar užduodu klausimą, ar tikrai tu nori turėti ten ilgus santykius. Bet jeigu mes kalbam giliai ir rimtai, ir kad apie partnerystę, apie partnerišką požiūrį, tai dialogas yra neišvengiamas.
Tai reiškia, kad kalbantis, na, tariantis, norint susitarti, tai reiškia, reikia viską ir apkalbėti. Nes taip, jeigu ne viską apkalbėsi, žiūrėk, sutartį bus įtraukti kažkokie dalykai, kurių paskui, na, negali įvykdyti, teisingai.
Taip. Ir dar yra turbūt svarbu, beklausant, ne, irgi lygiai taip pat pasitikslinti tas, kuris klauso, ar jisai taip suprato, kaip žmogus sakė. Ir va čia yra tas paradoksas, ne, kad tas, kuris kalba, turi pasitikrinti, kaip suprato, bet tas, kuris klauso, irgi turi perklausti, ar tu turėjai mintį tą ar aną, nes derybos plačiaja prasme yra, turi daug, daug punktų. Nežinau, ten, jeigu kalbam apie kažkokią nuomą ar ten produkto pardavimą, tai mes kalbam labai plačiai, o sutartyje dažnai, nu, jeigu taip labai siaurai žiūrima, ten kaina, kiekis, nežinau, ten laikas, ne, dažniausiai tokia, bet mes dažnai, jeigu rimtai žiūrime į priekį, tai yra tendencijos, yra, o kur eisim, o kaip bus, o koks sekantis žingsnis, ne, o kaip mes elgsimės, kai nepavyks, nesurasim tų bendrų taškų, arba tie taškai bus mūsų įsivaizduoti, o perspektyvų jie bus pakitę. Tai vat dialogo toj dvasioj derintis, reikia žiūrėti tai, apie ką mes šnekam, matyti truputį platesnį vaizdą, tarsi netgi, kaip aš sakau, žydiškai, ne, kad ilgam tariamės ir netgi apšnekam, nu, kas įvyks, jeigu tai nepavyks. Tai jeigu sandorio dalis yra kažkokia turi tikslus, tai tos tikslus reikėtų ne taip siaurai matyti, o tiesiog ilgalaikiškai. Aš net kartais tokį paminiu žodį, kad dialogas turėtų būti apie mūsų poreikius.
Mhm.
Tiek žmogiškus, tiek verslo poreikius. Mes kažkaip verslai apie poreikius taip nu, nepakalbam arba. Ir versle, kaip yra toks posakys, ne, puikų planą parašėm, bet problema, kad žmonės daro, ne. Tai vat dar negana to, kad mes susiderėjom, dar kažkas turės tai daryti. Ar mes apkalbam taip, kaip tai turėtų vykti, nežinau, ten sudėti produktai,
lentynės. Procesai, resursai, visi kiti dalykai.
Ir dialogas yra, aš turiu suprasti, kaip tu savo versle darytų tam tikrus žingsnius. Ne? Ir čia reikia laiko vėlgi, ne? Aš turiu suprasti. Tai vat, jeigu aš noriu pažinti partnerį, su kuriuo aš darysiu verslą ar kažkokį produktą siūlysiu, tai matyt, aš turiu suprasti daug plačiau, ne tik siaurai.
Gerai, žinai, aš čia kalbam apie tai, kaip turėtų būti. Taip, taip. Gražiai, betgi situacijos būna visokios įvairios. Ir kaip tą dialogą palaikyti arba kaip jį vystyti, jeigu susidurim, na, derybose susidurima su tokia griežta ir aiškia situacija. Pasakiau ir tai bus. Nenori, nereikia. Kur tada čia dialogui yra vietos ir ką tokiais atvejais patartum daryti?
Tai va, toj vietoje aš visą sakau, padaryti namų darbus. Reikia pažinti. Ja, paskatė jai, sukuoti, jai, kuo tas verslas gyvas. Ir tu turi tikrai suprasti, kokių tikslų siekia verslas ir pasistengti atrasti papildomumą viens kito, nes jeigu tu susitarėjai, vat, nu, aš tikrai irgi esu ir ne vieną kartą, kad ten žmogus taip tiesiai ir sako, žinai, man reikalinga kaina ir viskas, žinai. Mm. Nu, o dabar šiom aktualijam kalbant, nu, gali susiderėti, bet jeigu laiku neatveš, kas iš to, ne. Ir, ir čia tada atsiranda tie klientai, nes visas verslas yra dėl klientų, dėl mūsų bendro gėrio, dėl kažkokio pasitenkinimo. Ir turbūt čia yra jau tas vat gilus klausimas, kur nėra taip paprasta atsakyti.
Taip.
Tai ir čia vien griežta, taip, kai kada reikia perklausti vėlgi, ne, o kodėl tu taip tos kainos nori, arba o kur čia ta rinka, o čia apie kokius kiekius, tai tikrai galima taip, pasitikslinti, nu, taip švelniai, ne, bet vėlgi, aš nesu, iškia, tas toksai, kaip čia sakyt, kad dialogą galima visada pritaikyti.
Mhm.
Kai kada jo negalima pritaikyti ir tai nėra problema, nes kartais yra įvairių žmonių. Bet vėlgi, istorija, jeigu mes kalbame ilgalaikiškai, dažnai derybininkai, ne, tie, kurie labai tokie griežti ir kieti, jie labai ilgai nebūna. Nes tu gali sukurti trumpalaikį efektą. Kaip ir versle, nėra problema greit pelną padaryti. Bet kad tai būtų ilgai, tai jau reikia įdėti darbo, vat, ir procesą, ir tas susitarimai, ir nesėkmės, ne? Arba kuo tu mane pagelbės. Ir čia va tas auginimas toks santykio versle ir kliento, ir tą edukuoti dažnai tenka. Ir per derybas, irgi, matyti, ne paskutinį vietoj edukaciją užsiemam.
Kūryba. Ar turi kažkokį pavyzdį, kurį galėtum įvardinti, kaip žmogus ateina na, su tokia griežta pozicija, kad tarkim, man reikia kainos,
taip.
O išeina gavęs visai kitą pasiūlymą ir sako, o, net nepagalvoju, bet tai tikrai labai labai gerai.
Čia neseniai tokia turėjom įvykį įdomų, kad aiškia, nuomojam patalpas ir nu, šie laikai tokie įdomus, su visokiais intrigėlėm, kalneliais ir taip toliau, ir nuomininkas, aišku, turi ilgalaikę sutartį. Iškia, 5 ar
10. Parašyta,
taip. Ir kaina, ir laikas, ir taip toliau, jis ateina ir sako labai paprastą dalyką. Sako, man nesiseka verslas, sako, aš bankrutuosiu, aš išeisiu, jeigu tu man neduosi nuoldus. Ir čia labai griežta pozicija. Ir man labai patiko, mes sėdėjom su pardavimo vadu, ir pardavimo vadas sako, gerai, o jeigu truputį ženkiam žingsnį į priekį, tai tau nesiseka verslas, sako, taip nesiseka. Ir nu, tu, dėl to atėjau kainos.
Mhm.
Jis sako, o tau dėl ko nesiseka verslas? Nu, kaip neteina klientai, neperka produktų. Tai sako, palauk, tai, o gal vietoj nuoldas aš tau pasiūlysiu reklamos.
Mhm.
Ir mes taip diskutavom ir sako, nu gerai, pabandom. Aiškia. Ir buvo padaryta reklama, labai dedikuota tam nuomininkui. Nuomininkas grįžta po mėnesį ir sako, o gal galima dar tos nuolaidas. Tai labai gražiai atspindi tą tokį dalyką, kad kartais kalbėtas apie kažką tai giliau truputį, ne užsispyrus labai. Tai va čia man tas pavyzdys yra labai akivaizdus. Ir vardina, ne, kad poreikiai, tai iš tikrųjų problema yra, kad neperka, neteina klientai, galbūt nežinojo to, ir čia buvo pataikyta.
Mhm.
Bet iš kitos pusės matyt, kad tai net nebuvo galvota iš pradžių, nes žmogus užsidarė ir atėjo su griežta nuomonė. Man...
Nu taip, jisai turi verslą, jam nesiseka, jis mato raudoną skaičių, jis mato nuomos eilutę ir sumažinsi nuomą, turėsiu vat skaičių.
Ir net pagrasina, ne, sako, aš bankrutuosiu ir tu turėsi nuostolį, ne, bet kai buvo rastas kūrimis, nu, puikiai išeitės.
Klausytojams primenu, kad klausotės radio laidos Derybų treniruotė, o šiandien su manim studijoje yra alternatyvaus verslo valdymo strategas Žanas Neimantas. Žanai, noriu šiek tiek dar vieną pusę dialogo paanalizuoti ir tavo patirtis, ir tavo žinias, tai yra emocijos. Na, susitinka žmonės darybose, pirmiausia žmonės, ir ten visko nutinka. Tai kaip tu pats matai, kaip su tom emocijom būna, kaip jas valdyti, nevaldyti, atsinešti, nesinešti, kokias tavo patirtis ir patarimai būtų?
Matyt, neišvengiamai mes ateinam į derybas vienaip ar kitaip nusiteikę, turintis lūkesčių ir nu, labai žmogiška yra tiesiog ateiti taip kaip ar pasiruošus tam tikrą poziciją užsiemus. Bet gerose derybose, aš manau, kad derybos prasideda pasiruošiant, padarant tiek savo namų darbus, tik kažkokie dėl vietos pasistengiamą, nes jeigu mes kalbame apie gilų susitarimą ilgalaikį, tai turim nepamiršti, kad tai turi vykti tam tikrą aplinką. Ir kartais, nu, nepaslaptis man irgi, aiškiai, papkliuvus į derybinę poziciją dėl kažkurių dalykų, aš matau, kai žmogus, nu, aiškiai, griežtas arba labai audringai, nu, kažką tai sako, tai aš turiu galimybę susiformuotai sustabdyti. Arba priešingai būna tyli ir klauso vien tik irgi čia, nu, taktiniai dalykai derybose, ne, bet tada norisi, aiškiai, paaktyvinti. Tai čia ta dalis tokia jautri. Ir aš manau, kad tai bent derybų pusę dalį sudaro tą žmogiški dalykai, nes tam, kad suprasti, reikėtų mūsų galimybių pastangai dėti suprasti, o tam emocijos kartais nu, nepadeda. Ir priešingai, jeigu tas emocijos yra ieškojamas susitarimo, giliau einant į kažkokius dalykus, tai gali padėti. Tai čia tas toks balansas, aš sakyčiau, derybų pasiruošimo pačio tų derybinio proceso, pavadinčiau gal tą suprasti, tai aš vėlgi grįžčiau į tą patį dalyką, kad labai surasti taškus, kur abi dvi pusės yra patenkintos. Čia dažnai taip madingai mes sakom, win-win yra situacija, ne? Bet derybose tą win-win nėra paprasta rasti. Tu turi susirasti kitus dalykus ir sudėti ir aptarti. Ir jeigu norim giliai suprasti, tai reikia pastangų. O gilam supratimui, matyt, vis tiek tos ramybės daugiau reikia.
Taip, aš...
Nors pardavimų skatinėme, ne, kartais to tokio energijos, kaip sakau, marketingo, arba kokius žingsnius darysim, ne, ir tada užsikūrė ir liktai būdų išeina susiderėję, bet to pačiu žino, kad aš labai džiaugiuosi, kai iš derybų išeina abi dvi pusės patenkintos ir turi energijos stumti, priminti partneriui, kad vat nevyksta, gal tau pagalbos reikia, ne tai, kad dabar, žinai, aš esu tarp nutrauksiu, bet priešingai paskatinti kažką padaryti. O jeigu dar gali prisidėti, nežinau, ten lentyną sutvarkyti, arba ten duoti idėjų, pavyzdžiui, kokie ten interjero pagerinimui. Arba tu, žinai, jis nežino, papildai savo idėjam ir pagerini jo verslo aplinką ten, ar dar kažką. Tai tie dalykai, man atrodo, tikrai ne paskutiniai vietoje.
Aš sutinku, bet nepaslaptis, kad būna tokių derybų, kada kita pusė, na, specialiai provokuoja, gazdina. Galbūt aštriau kalba ir gali išprovokuotas emocijas. Tai ką patartum vėlgi žmogui, kuris atsidūrė tokioje situacijoje, atėjo, nu, win-win, čia viskas bus gerai, o jis pastatomas į tokią vietą, kad ir tas, ir tas, ir tas, ir tada, na, pradedi susigūžti, kaip čia dabar tos derybos, ką daryti.
Tai aš tai vadinu tada ne dialogu.
Kaip tada vadini?
Diskusiją vadinu. Arba tokį pozicijų karą vadinu, ne? Tai tada, kai mes kalbam ir ignoruojam kitą pusę, nu, tarsi, ne? Arba aš akivaizdžiai jaučiu, kad mane ignoruoja, ne? Ir čia matytas toksai tiesioginis susidūrimas į nieką neveda. Jeigu tai nepriartina mūsų susitarimo, ne, tai būna ir taip. Bet aš sakau, visada yra kitų dar kažkokių būdų ar strategijų ar nepadarytų namų darbų. Pagaliau labai faina būna derybose paimti time-outą ir sakyti, gerai, bet aš nesuprantu, reiškia, aš nepasiruošęs priimti tavo, reiškia, nesuvokiu, kodėl tu to nori, arba aš jaučiuosi neišgirstas. Ir čia vat yra paradoksas yra tame, kad jeigu tu žmogiškai neginiesi, o priešingai bandai suprasti, tai tu paprastai suvoksi ir tą žmogų sušildysi. Ir tos derybos truputį nurimsta. Nes, nu, nuo širdumas, būkim, kaip sakyt, žmogiški ir, nu, mes esam žmonės, mums reikia to tokio žmogiškumo ir būti suprastam yra vienas iš dalykų. Be supratimo, aš manau, verslo nėra ir klientų poreikis patenkinti, nu, ne tik kainą patenkina, bet ir kaip tą prekę padėjai, ir kaip apšvietėjai, ir kokią emociją sukūrė, arba kaip ta prekė bus pristatyta ir, nu, tikiu, kad visi laukia, kad ne tik pardavė man prekę, bet man pagelbės, arba jeigu dar tokia proaktyvo, aš visada sakau, verse reikia proaktyvaus tokio prižiūrėjimo, nes derybininkai sako, nu, sutartį pasirašėm, viskas, darbas baigtas. O aš manau, kad čia tik prasideda, nes, nu, sutarėm, tai sutarėm, bet dar reikia tai, kad įvyktų
iki galo. Visą, tai. Aha, dabar galvoju, na, tu verslengi daug metų jau. Kaip tu vertini šiandien žmonių versle gebėjimą turėti tą gerą dialogą? Tą tokį teisingą dialogą? Tavo vertinimas koks yra?
Labai norėčiau pasakyti, kad labai gerai, bet pasigestu, aš tai sakyčiau. Dažnai tenka, kai su savininkais arba kai strateginę sesiją darom, ten irgi derybos vyksta, pavyzdžiui, kokią kryptį pasirinkti viduje. Ne? Ir tikrai mes esam išėję iš to posovietinio tokio bloko, kur aiškia, jėgos pozicija buvo vyraujanti. Ir dabar vakarams, kaip čia sakyti, ateinant pas mus į galvas, ir suvokiant, kad biznis nėra viena dienis. Iškia, viskas arba nieko. Nu, ta filosofija truputį nueina. Ir tai vis dėlto yra tokia, mes esam tą tokią kultūrą posovietinę dar turintis. Aš džiaugiuosi, kad jaunimas kitokią ją turi. Mhm. Tai versle irgi to yra. Yra seno kirpimo dažnai. Čia tokiam klišiam žmonės sako, čia susidūrėm su seno kirpimo. Reiškia. Mhm. Bet tada aš sakau, tai pažink tą kultūrą, reiškia, o kodėl, tai vėlgi grįžtame tos pagrindinius dalykus, poreikiai, pažinimas, supratimas. Tai aš manau, kad versle dar tik ateina dialogas. Ir noras kartu daryti ilgalaikį, tai čia yra apie valstingumą, ne, kad vat mes prie Ukrainos dabar karo tokia aktualiai visi šnekiam, tai manau, kad vėl grįžo tas permastymas, o ką tai laisvė duoda, ne, tai jeigu perspektyvos ilgalaikės nėra, tai tada ta posovietinė labai greit derybinė pozicija pasivėja.
Taip.
O jeigu mes kalbam, kad nu, mes laisvi ilgai būsim ir nuo to priklausys mano verslo, nežinau, mano šeimos verslo gerovė, tai tada turbūt yra kitaip. Tada jau visai mes kitaip kalbam ir kitaip vertinam.
Tai aš sakyčiau, čia mes nueinam tada ir vertybinius tokius klodus, kur jau vertybiškai prasiveržia, nes na, laisvė dovana ar laisvė yra tai, kad turiu turėti ir laikyti ir už tai kovoti. Ne? Nes jeigu galvoju, kad dovana, nu, tai nuo manęs nepriklauso, betgi iš tikrųjų ir dialogė turbūt yra taip pat.
Dialogė būti kitam, reiškia, duoti save arba nu, atskleisti. Čia vat, yra tas, dažnai manęs klausia, sako, reiškia, kai tu ten šeimose kokie verslą, ne? Ten tėvas turėjo verslą, ateina ten dukra ar sunus ir staiga jis nesugeba ir tėvas yra nepatenkintas, nes jis viską valdė, viską darė, dabar jis nu, atėjo tą gyvenimišką, kad tu turi atsitraukti. Mhm. Ir tada, nu, kai tu sakai, o kodėl jūs nesusikalbate, ne? Ir tada aš sakau, yra labai svarbus dalykas klausyti ir nevertinti, nes dažnai va toj posovietiniai kultūrai arba derybose mes beklausydami jau paruošiam atsakymus. Mhm. Nesigilinam iš tikrųjų, tai ką tas žmogus turi pasakyti. Ir vat aš bijau, kad čia galbūt yra tas dalis atsakymo, kad į derybas reikia ateiti truputį, turint savo argumentus, tas labai svarbu, bet išgirsti ir bandyti surasti, kas atitinka arba ko nesuprantu, ir netgi gal daugiau dar skirti laiko tam tokiam gilesniam suvokimui, kas jam svarbu, kas jam padėtų. Nes jeigu sekasi vienam, ir tu papildai, tai jisai kartu su tavim norės ilgai eiti. Bet jeigu tu sakysi, žinai, nu, va, turiu čia, nežinau, vagoną kažkokį prekių, vat, pigiai ir greit parduosi ir viskas, bet tai nutrūksta. Tai tada ta laisvė mūsų kokia.
Žinai, mes čia turėjom laidą apie klausimą ir buvo paliestos tos sovietinis, iš kur visą tai. Ir man tik tai norėtųsi tavęs paklausti tokią dalyką. Na, tikrai yra žmonių, kuriems klausti klausimą nėra lengva. Iš principo. Dėl visokiausių pavyzdžių. Bet aš labiau apie kitką. Kaip klausimų klausimas, ne, kaip nepadaryti, kad tai būtų tardymas, kad tai būtų vėlgi dialogo tokio šviesoje, tai būtų natūralus pokalbis, kada vienas klausia, kitas atsako, tada pasikalba, tada vėl klausia, vėl atsako ir tai nebūtų toks tardymas, duok man tą, pasakyk man tą, pasakyk, ko, ką pats galvoji.
Jo, gal aš sakyčiau, kad kalbėti ne apie tai, kad aš iš tavęs tik viską noriu sužinoti, bet tuo pačiu atskleisti savo dalį. Čia tas puolimo ir gynybos taktikos dažnai arba strategijos, ne pačiose dėrybose, tai ir manęs dažnai klausia, kad tai tu, reiškia, puolėjas ar gynėjas, nu taip labai, aš sakau, ir tas, nes vienu, reiškia, jeigu tu esi puolėjas, ne, tai tu vat, uždavinėjai klausimus, trauki, reiškia, viską tardai. O gynėjas elgiasi visai priešingai, jisai pasakoja, sako, va, aš turiu tokią tą, aš galiu tą, galiu, na, ne. Ir aš manau, kad čia va, tas balanso jautimas yra labai svarbus. Iš vienos pusės tu turi ir girdėti, ir pasakoti, nes dialogas yra dvipusis eismas, nes tardymas, nu, tai yra vienpusis. Ir tada, jeigu žmogu ištardė ir jis išeina, jis blogai jaučiasi, nežinau, ar jis nuėjęs antrą kartą, kad jį tardytų. Ir va čia tas laisvės, ne, vėlgi ta tematika yra, kad mus laisvus daro, kai mes ir dalinamės, ir girdim. Tai reikėtų tą balansą surasti. Kartais aš mėgstu labai būti gynėjų toj vietoj, nes tu sakai, va žiūrėk, galim padaryti tą, va šitas aš labai gerai sugebu, ne, tai čia nepardavinėjau tam tikrą dalyką, bet iš tikrųjų tai derybos yra apie sandorį, kad ką aš matau teigiamo, ne, ir bandau tiek iš savęs įdėti, o aš galvoju, o tu ten gražiai gali mane papildyti, bet to ir to, ne, aš neturiu, vat mūsų ten. Ir vat tokiu būdu tada ta diskusija virsta dialogu. Nes diskusija tai yra tardymo, reiškia, apsikeičiam staigiai, ko tau reikia, man ko reikia, ne, ir nu, vat čia taškai viskas, ne, išėjom. O kai tu paklausi, o jūs sutarė dėl to, to ar no, ir tu... Labai norėčiau tikėti, kad Lietuvos verslininkai sutarčių nesirašys kada nors.
Kągi, aš galėčiau kalbėti ir kalbėti, žinok, bet 20 minučių praėjo ir dėkoju Žanui, kuris šiandien buvo pas mūsų studijoje. Žanas yra alternatyvaus verslo valdymo strategas ir šitoj laidoj palėtėm dialogą kaip dviejų krypčių eismą, kada svarbu ne tik kalbėti, bet ir išgirsti. Ir galbūt iš tikrųjų ateis tas laikas, kai Lietuvoje verslininkai nebesirašys sutarčių, nes bus pasakyta, aš tau pažadu ir taip yra garantija. Tai laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, ir linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų, kviečiu susitikti po savaitės tuo pat metu. Ačiū ir visą gerą.
Būkim dialoge.